Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekistonning 11 viloyatida o'quvchi va talabalarga ingliz tilidan dars berish uchun AQShdan 25 nafar o'qituvchi keldi. Angrendagi 3 bog'chaning 20 nafardan ziyod tarbiyalanuvchisi kasalxonaga yotqizildi. Pastdarg'onda bir necha kishi fast fooddan zaharlandi. Olmaota hibsxonasidagi Qoraqalpog'istonlik 2 faol qo'yib yuborildi. AQSh Rossiyaga nisbatan sanksiya ro'yxatini kengaytirdi. Ro'yxatga kiritilganlar ichida Iskandar Mahmudov ham bor. Zelenskiy keyingi haftada Washingtonda Biden va Kongress a'zolari bilan uchrashadi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Ozodlikning ishonchli manbalaridan Vazirlar Mahkamasida mamlakatda diniy radikallashuv masalasi muhokama qilingani ma'lum bo'ldi. 10-sentyabrda o'tkazilgan yig'ilishda Bosh vazir Abdulla Aripov hamda Davlat xavfsizlik xizmati raisi Abdusalom Azizov ishtirok etgan. Ozodlik manbasi Bosh vazirning amaldorlar yo dinni tanlasin yoki davlatdagi ishini tanlasin degan so'zlarini keltirdi. O'zbekiston diniy erkinlik sohasida Karimov davridagi siyosatga qaytyaptimi? Bugungi suhbat davomida shu savol javobini ham izlaymiz. Suhbatdoshim esa siyosatshunos Xurshid Habib. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, Sarvar.
Rahmat suhbatga, savollarimizga javob berishga rozilik bildirganingiz uchun. Koreya Xalq Demokratik Respublikasining oliy rahbari, partiya, armiya va xalq rahbari, yangi yulduz, Benazir O'rtoq, harbiy strategiyada daholar dahosi, Koreya Xalq Demokratik Respublikasi marshali Kim Chen In tushgan poyezd dushanba kuni Rossiya chegarasini kesib o'tdi. Qator sifatlarni men Kim Chen Inni yaxshi ko'rganimdan emas, ular, ya'ni yangi yulduz, Benazir O'rtoq kabi maqtovli iboralar Shimoliy Koreya rahbarining rasmiy maqomlari bo'lgani uchun keltirdim. Mamlakat matbuoti esa uni buyuk yo'lboshchi deb ham sifatlaydi. Bu sifat uning bobosi, Koreyaning abadiy prezidenti Kim Ir Senning rasmiy maqomi bo'lgan. Buyuk yo'lboshchi dushanba kuni Shimoliy Koreya Rossiya chegarasini kesib o'tdi.
Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In Rossiyaga poyezdda yetib keldi. Bu haqda Reuters xabar bermoqda. Kreml prezident Vladimir Putin bilan keng doirada muzokaralar bo'lishini bildirgan.
Vladimir Putin bilan uchrashuv 13-sentyabrda Rossiya sharqidagi Amur viloyatida Vostochniy kosmodromida bo'lib o'tdi. Xurshid, kimning Rossiyaga safari uning bu mamlakatga birinchi tashrifi emas. Shimoliy Koreya rahbari 19 yilning aprelida ham Rossiyaga kelgan, o'shanda Vladivostokda Putin bilan uchrashgan edi. Biroq bu galgi safarga xalqaro matbuotda juda katta e'tibor berilyapti. Buning boisi nimada?
Biz bilamizki, Birlashgan Millatlar Tashkilotini Rossiyaning mana shu Ukrainaga qilgan tajovuzkorona urush xatti-harakatlarini qoralaydigan rezolyutsiyalariga qarshi ovoz bergan mamlakatlar bor. Bular masalan Venezuela, Kuba, Nikaragua, Belarus, Iron va Shimoliy Koreya va boshqa. Bu hozirgacha bo'layotgan mana shu ya'ni Rossiyani xatti-harakatlarini jiddiy qarshi chiqmayotgan mamlakatlar ham bor. Lekin Shimoliy Koreyaning yoki uning rahbarining Rossiyaga tashrifi bo'lgan uchrashuvlar ularning natijalaridagi farq shundan iboratki, Shimoliy Koreya hozircha hatto Belarusiyadan ham oldinga chiqib Rossiyaning Ukrainadagi urushini faol qo'llab-quvvatlaganini bildirdi va uning to'g'ri ish qilayotganini, o'zini suvereniteti va milliy davlatchiligini mustahkamlash yo'lida harakat qilayotganini bildirib, faol qo'llab chiqdi va bu qo'llov hali ruschasiga aytganda materializatsiya qiladi, ya'ni bu qandaydir harbiy hamkorlikka, ya'ni Shimoliy Koreya asosan Sovet Ittifoqidan yetkazib berilgan va Xitoydan ham yetkazib berilgan qurollar yordamida shakllantirilgan bir armiyasi bor va qurol zaxiralari bor. Mana shu tomondan ham dunyo hamjamiyatchiligi, hamjamiyati va dunyoning yetakchi gazetalari, matbuoti bu uchrashuvga alohida e'tibor qaratdi.
Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen In Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan 13 sentyabr kuni o'tkazilgan muzokaralar chog'ida Rossiyaning xavfsizlik sohasidagi manfaatlarini so'zsiz quvvatlashini bildirdi hamda Pxenyanning Moskva bilan munosabatlarini eng ustuvor deb atadi. Hozir mana siz aytdingiz, boshqa so'zlar bilan xuddi shu bayonotlarni nazarda tutib. Avvalroq Washington Putin bu uchrashuvdan o'q-dori masalasida Shimoliy Koreyaga tayanishi mumkinligidan xavotir bildirgan edi. Nahotki imkoniyatlari cheklangan Shimoliy Koreya Rossiyaga bu masalada ko'makchi bo'la olsa. Har holda Shimoliy Koreya to'g'risidagi informatsiyalardan hosil bo'lgan bir tasavvurlar bu o'lkani, bu mamlakatni ana o'shanday bir cheklangan imkoniyatli deyishga undaydi-da.
Jahon hamjamiyat tomonidan Shimoliy Koreyaning siyosati yoki unga qo'yilgan embargolarni nazarda tutadigan bo'lsak, albatta uni Rossiya Shimoliy Koreyaning imkoniyatlari cheklangan. Lekin Shimoliy Koreya mana shu o'tgan yillar davomida yakka bo'lib yashashga, ya'ni yakka maho bo'lib yashashga, boshqa davlatlar bilan hamkorlik qilmasdan turib o'zini o'sha ichki salohiyatiga, ichki imkoniyatlariga va albatta Xitoy Xalq Respublikasiga tayangan holda o'zini qurolli kuchlarini ushlab turish va dunyoni dag'dag'ada ushlab turish, dunyoni popsada ushlab turish, uni hududlariga hech kimni yaqinlashtirmaslikka o'rgangan va bu sohada professional bo'lgan bir davlat. Va yillar davomida Shimoliy Koreya butun e'tiborini, masalan, mamlakatlar asosiy e'tiborini iqtisodga, insonlarning ijtimoiy ahvolini yaxshilashga qaratilgan bir siyosat yuritadi. Lekin Shimoliy Koreya asosan o'zini harbiy salohiyatini kuchaytirishga, chunki tashqi kuchlar, tashqi yovuz kuchlar Shimoliy Koreya siyosatini markazda turadi, ya'ni himoyalash, ya'ni davlat boshidan oxirigacha faqat harbiy bir yo'nalishda tashqi kuchlarga qarshi taraqqiyot yo'liga kirgan bir davlat. Shu tomonidan Shimoliy Koreyaning Rossiyaga yordami yoki uning ko'magi boshqa davlatlardan ko'ra ham ahamiyatliroq. Yana bir boshqa tomoni, albatta, u yerda o'sha Sovet Ittifoqi davridan saqlanib qolgan, u bilan hamkorlik davrida o'sha omborlar, harbiy omborlarga to'ldirilgan Sovet artilleriya qurollari zaxiralarini nazarda tutadigan bo'lsak, bu tengsiz bir hamkor Rossiya uchun.
Xurshid, keyingi yillarda Koreya so'zi o'zbeklar uchun kundalik iste'moldagi so'zlardan biri bo'lib qolgan. 10 minglab o'zbekistonlik bu mamlakatga borib ishlab qaytdi, shu kunlarda ham ishlayapti. Biroq Koreyaning ikkiga, Shimoliy va Janubiy Koreyaga bo'linib qolish tarixini ko'pchilik bilavermaydi. Bundaylar hatto Janubiy Koreyaga borib ishlab qaytayotganlar orasida ham bo'lsa kerak. Vaholanki, Putinning kim bilan uchrashuvi zamiridagi mantiqni bundan 70 yil muqaddam tugagan 3 yillik Koreys urushi va oqibatda mamlakat ikkiga bo'linib qolishi tarixini bilmay turib irg'ash mumkin emas. Keling, shu joyda shu bo'linish tarixiga qisqacha to'xtalaylik. Janubiy Koreya bor, Shimoliy Koreya bor va o'sha 73 yil oldin bu ikkalasi bitta mamlakat, bitta Koreya edi.
Aytib o'tganingizdek, Koreya tarixda bitta mamlakat bo'lgan, juda ko'p davrlarda Xitoy yoki Yaponiya mustamlakasi holida ham bir hayot kechirgan bir mamlakat. Tarixga juda uzoq kirmasdan, 2. jahon urushidan davridan boshlaydigan bo'lsak, ungacha Koreya yagona bir davlat bo'lgan, 2. jahon urushida u Yaponiya tomonidan bosib olingan. Bilamizki, Sovet Ittifoqi va uning ittifoqchilari mana shu 2. jahon urushida Germaniya, Italiya, Yaponiya bu bir qarshi ittifoq edi. Bularni ustidan g'alabaga erishdi va ular bosib olgan hududlarni birinchi tomondan fashizm zulmidan ozod qilishdi va ikkinchi tomondan o'zlarini ta'sir doiralariga kiritib olishdi. Shu ma'noda 1945 yilda Rossiya Sovet Ittifoqi o'sha paytdagi va Amerika Qo'shma Shtatlari Koreyani, yagona Koreyani Yapon zulmidan ozod qilishdi. Va bu yerda xuddi Germaniyadagi kabi vaziyat yuzaga keldi, faqat geografik jihatdan boshqa qismlar, ya'ni Germaniyada sharqiy qismi Sovet Ittifoqi ta'siriga tushgan bo'lsa, g'arbiy qismi NATO emas, Amerika Qo'shma Shtatlari va boshqa g'arb davlatlari ta'siriga tushdi va ularni askarlari joylashtirildi. Koreyada esa uning shimoliy qismida Sovet qo'shinlari joylashtirildi, ya'ni ular shimoldan kirib kelishgan edi va janubiy qismida Amerika qo'shinlari joylashtirildi. Yana o'sha davrga murojaat qiladigan bo'lsak, bu aynan mana shu ikki bir sistema, sotsialistik va o'sha kapitalistik sistemalarni kurashi avjiga chiqqan paytda va sotsializmni qo'li hatto ba'zi bir mintaqalarda baland kelgan davr edi. 49 yilda masalan Xitoyda Mao Zedun
hokimiyatga keldi. Davlat tepasiga kelgan, 49 yil, aynan 49 yil.
Xitoy Respublikasi, ya'ni bir Xitoyda sotsialistik Sovet Ittifoqining yonida yana bir katta ulkan sotsialistik davlat yuzaga keldi va mana bu ikki katta sotsialistik davlatni bu yerdagi siyosiy harakatning ta'siri Shimoliy Koreyaga ham o'tdi va Shimoliy Koreyada o'sha Koreyani shimolidagi deylik, u paytda hali bo'linmagandi, kuchlar Janubiy Koreyaga hujum qilib, uni ham o'z ta'sirlariga o'tkazib, mana shu Koreya yarim orolida bir sotsialistik davlatni yuzaga keltirish uchun qurolli harakatni boshlab yuborishdi. Albatta, buni Janubiy Koreya qismi, janub qismi Amerika qo'shinlari tomonidan himoya qilindi va bu urush o'sha ichki bir urushga, lekin tashqi kuchlar qo'llab-quvvatlagan, lekin aslida ichki bir urush edi. Bu eslatib o'tganingizdek 3 yil davom etdi va shundan so'ng bu yerda sulh tuzilmadi, bir tinchlikka erishilmadi, balki vaqtinchalik
o'tishni to'xtatish.
Vaqtinchalik o'tish to'xtatilgani mana 73 yildan beri davom etmoqda va shu tariqa bizni o'zbekistonliklar juda yaxshi biladigan Janubiy Koreya deb ataladi, aytishadi, lekin rasmiy nomi Koreya Respublikasi bo'lgan. O'sha janubida bir davlat yuzaga keldi va uning shimolida sotsialistik sistemaga asoslangan Sovet Ittifoqi va Xitoy Xalq Respublikasi tomonidan o'sha yillar davomida qo'llab kelingan Shimoliy Koreya Xalq Demokratik Respublikasi yuzaga keldi.
O'zbekistonliklar borib ishlayotgan Janubiy Koreyadagi farovonlik haqida, masalan, Shimoliy Koreyada gap bo'lishi mumkin emas. Shu ikkala mamlakatni iqtisodiy ahvolini bir qisqagina ba'zi detallarda bir qiyoslab bersangiz.
Janubiy, albatta, urushni to'xtatishi, biz falsafiy ma'noda aytadigan bo'lsak, bir tinchlik taraqqiyotning asosi. Mana shu 3 yil davom etgan va undan keyin vaqt o'sha to'xtatilgan vaqtincha to'xtatilgan urushdan keyin Janubiy Koreya Amerika Qo'shma Shtatlari va boshqa g'arb davlatlari tomonidan qo'llab-quvvatlandi va uning o'sha iqtisodiy hayoti kapitalistik yo'lda davom etdi. Biz buni yaxshi bilamiz. Koreya o'sha o'tgan yillar davomida iqtisodiga asosiy e'tiborni berib, albatta tashqaridan kelgan juda katta sarmoyalar hisobiga bugungi kunda dunyoning 20 eng katta iqtisodi safiga qo'shildi. Va masalan Janubiy Koreyani bugun o'sha g'arb iqtisodiy siyosiy sistemasida tutgan o'rni ham beqiyos. Harbiy soha bo'ladimi yoki elektron soha bo'ladimi va dunyodagi rivojlanayotgan deyiladi, lekin aslida bugungi kunda juda ko'p sohalarni oladigan bo'lsak, masalan elektronika sohasini bu juda ko'p o'sha g'arbdagi biz rivojlangan deb biladigan davlatlardan oldinga o'tib ketgan bir davlat. Masalan, naqd pulni kamaytirish bo'yicha Yevropada Shvetsiya birinchi bo'lsa, bu dunyoning boshqa qismida Janubiy Koreya ya'ni naqd puldan voz kechib, pulni faqat o'sha elektron to'lovlar asosiga o'tkazish bo'yicha Koreya dunyoda o'sha Shvetsiya bilan ikkalasi bir qatorda. Juda ko'p Janubiy Koreya haqida ijobiy misollar aytish mumkin, lekin o'sha eslatib o'tganingizdek, bizni Janubiy Koreya bilan aloqalarimiz yaxshi bo'lgani uchun va juda ko'p odamlar buni o'sha borib haliki ming marta gapirgandan bir marta ko'rgan yaxshi deyishadiku, borib ko'rganlari uchun buni qanday davlat ekanligini juda yaxshi bilishadi. Bu aytib o'tganimizdek, bu ikkita yer va osmon, ya'ni bu Shimoliy Koreya va Janubiy Koreya ikki xil davlat, ikki xil sistemaga asoslangan va iqtisodi turli bosqichlarda bo'lgan va bir biriga aslida bir millat bo'lsa ham hozirgi kunda uncha o'xshamaydigan ikki xil davlat.
Mutlaqo bir biriga o'xshamaydigan ikki xil davlat, bitta millat, bitta hudud, lekin ikki xil zehniyat, ikki xil turmush darajasi, ikki xil iqtisodiyot. Ozodlik shu o'rinda bir eslatib qo'ymoqchiman, Ozodlik Janubiy Koreyadan muxbirlarimiz safar qilib alohida bir necha qismli ko'rsatuvlar, bir necha qismli filmlar qilgan ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda kirib ana o'sha filmlarni topib tomosha qilishingiz mumkin. Bu Ozod Nazar siyosatshunos Xurshid Habib bilan suhbatlashyapman bugun. Xurshid, uzoq sharqdan Rossiya Shimoliy Koreya uchrashuvidan Markaziy Osiyoga mintaqa liderlari uchrashuviga ko'chamiz. Bugun 14-sentyabrda Tojikiston poytaxtida Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining 5-chi maslahat uchrashuvi boshlanmoqda. Sammit 15-sentyabrda o'z ishini yakunlaydi. Dushanbe sammitida ko'p tomonlama hamkorlikning dolzarb masalalari, shuningdek, mintaqaviy o'zaro hamkorlikning istiqbollarini muhokama qilinishi xabar qilingan. Bu doimgiday gaplar orasida biroz konkretika ham bor. Dushanbe uchrashuvida avtomobil transporti tarmog'ida hamkorlikni mustahkamlashga oid kelishuv imzolanishi aytildi. Xurshid, boya aytganimdek, Dushanbe sammiti Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining 5-chi maslahat uchrashuvidir. Bu qanday format u? Shu paytgacha o'tkazilgan 4 uchrashuv natijalari to'g'risida nima deyish mumkin?
Endi siyosat eng tepada umumiy bayonotlardan mana shunday hali boshlanadi va eng pastda o'sha ijro qismida konkret natijalarga olib kelishi mumkin. Shu ma'noda bunday uchrashuvlardan bu Markaziy Osiyoda bo'ladimi yoki dunyoning boshqa hududlarida darrov qandaydir real bir natija kutish mana nazarimda bir sal noto'g'ri kutish bo'lardi, lekin davlatlarni yilda bir davlat rahbarlarini biz bilamiz, bu 5 davlat prezidentlik sistemasiga asoslangan aslida, lekin o'sha prezidentlar ham ijro hokimiyati ham davlat rahbari bo'lgan davlatlar va bu yerda hamma istisnosiz bu davlatlarda prezidentni aytgani bo'ladi, degani bo'ladi. Shuning uchun ularni bir yerga to'planib ma'lum bir masalalarda maslahatlashib olishi avvalo ijobiy bir mintaqa uchun ijobiy jarayon, bu to'xtamasligi kerak, bu davom etishi kerak. Endi konkret ishlarga keladigan bo'lsak, albatta bu unday uchrashuvlarda konkret masalalar, muammolar ko'tariladi, lekin ularning hammasi ham matbuotga bildirilavermaydi. Masalan, albatta bu uchrashuvda suv masalasi, masalan, mintaqada bugun eng dolzarb mavzuga aylangan o'sha juda ko'p uchrashuvlarda ko'tarilayotgan mavzulardan biri, bu albatta ko'riladi. Yoki Ukrainadagi urush masalasida tomonlarni masalan fikrlari almashiladi. Yoki o'sha chegaradan o'tish, chegara muammolari haqidagi fikrlar almashiladi. Bundan tashqari, masalan, biz bilamizki, Tojikiston va Qirg'iziston o'rtasida chegaraviy muammolar bor. Masalan, bu mavzularda albatta fikr almashiladi, lekin aytganimdek, bularni hammasi ham konkret tarzda matbuotga bildirilavermaydi.
Markaziy Osiyo mamlakatlarining o'zaro munosabatlaridagi eng chigal masalalardan biri mana hozirgina siz o'zingiz aytganingizdek chegara masalalari, suv energetika masalalari bo'lib turibdi. Masalan, Chegara masalasi Dushanbe va Bishkek munosabatlarini chigallashtirib yuborgani ma'lum. Bunday masalalarni ijobiy hal qilish uchun maslahat uchrashuvlari samarali platforma bo'la oladimi?
Albatta, samarali platforma bo'la olishi mumkin, chunki aytib o'tganimdek, bu yerda o'sha qaror beruvchi, masalan, qiyos tarzida aytishim mumkinki, boshqa bir davlatlarda, masalan, vakillik demokratiyasiga asoslangan davlatlarda o'sha hukumat rahbarlari yana juda ko'p organlar bilan maslahatlashish kerak. Mavzu o'sha yechimlarni balki parlamentga qo'yish kerak, balki siyosiy partiyalar bilan maslahatlashuvlar o'tkazish kerak. Ya'ni yechim topish jarayoni yoki mana shu sammitda kelishilgan bir qarorni ijro etish jarayoni uzoq davom etadi va to'xtab qolishi ham mumkin. Masalan, Yevropa Ittifoqida juda ko'p qarorlar Vengriya yoki Polsha tomonidan blokirovka qilib to'xtatib qo'yilgani singari. Lekin Markaziy Osiyoda bunday sistema yo'q. Prezidentlar o'sha o'zlarini kelishgan qarorlarini yoki kelishgan mavzularini ijro etib uni to'la to'kis oxirigacha yetkazish imkoniyatiga egalar. Ya'ni ular cheklanmagan hokimiyat vakolatiga egalar. Shuning uchun albatta bu yerdan ijobiy natija ham kutish mumkin. Masalan, Rahmon va o'sha Sadir Japarov o'rtasidagi muzokaralarda biron narsaga kelishilsa, buni ijro etishi boshqa mintaqalarga ko'ra osonroq. Ya'ni Sadir Japarov ham biz bilamizki, hokimiyatga kelgandan keyin o'zini o'sha boshqa davlatlarga o'xshab, ya'ni Qirg'iziston endi eskisi, oldin aytganimizdek, Markaziy Osiyodagi demokratiya oroli emas, balki u ham boshqa o'sha prezidentlik
prezident boshqaruvi, prezident vakolatlari juda kengaytirilgan mamlakatga aylangan.
Mamlakatga aylandi. Shuning uchun Qirg'izistonda ham hozir mana shu chegara muammolarini tezlik bilan hal etish imkoniyati tug'ilgan. Oldingidek parlamentda maslahatlashuvlar yoki odamlarni ko'chaga chiqib qanaqadir norozilik bildirish imkoniyatlari ancha cheklangan. Shuning uchun albatta yechim topilishi mumkin.
Biroq aynan shu masala, chegara masalasi Dushanbe bilan Bishkek o'rtasida, o'sha Dushanbe bilan Bishkekni o'zaro kelishuviga bog'liq bo'lib qolyapti-da, u mamlakatlar ichidagi vaziyatdan ko'ra.
Albatta, har ikki tomon endi bunday holatlarda ko'pincha xalqaro tashkilotlar aralashib bir o'rtada muzokaralar o'tkazilishi mumkin. Masalan, aytaylik, Armaniston va Ozarbayjon o'rtasidagi muammolarda xalqaro tashkilotlar yoki yetakchi davlatlar aralashgan qismlar bor, o'sha Parijda yoki boshqa joyda konferensiya o'tkazilib, o'sha prezidentlar uchrashib bir narsaga kelishga harakat qilishadi. Lekin Markaziy Osiyodagi bunday lokal chegaraviy muammolarga hozircha jahon hamjamiyati yoki yetakchi davlatlarni ishtiroki sezilmaydi, yo'q deyarli. Masalan, o'sha AQSh yoki Yevropa Ittifoqini bir aralashib bu ikki tomonni muzokara stoliga o'tirganini biz ko'rganimiz yo'q o'tgan yillar davomida. Lekin Rossiyani juda kuchli ta'siri bor edi. Rossiya bunday rolni o'sha o'tgan yillar davomida o'ynadi. Lekin bugungi kunga kelib Rossiyani imkoniyatlari ham mana shu Ukrainadagi urush natijasida ancha chegaralanib qoldi. Mana biz ko'ryapmizki, Rossiya asta-sekin Kavkazdan chiqib ketmoqda. Ya'ni chunki Kavkazdagi davlatlarga harbiy va iqtisodiy ta'sir etish imkoniyatlari o'ta kamaydi va o'zining yagona ittifoqchisi Armanistonni mana shu Ozarbayjon bilan bo'lgan mojaroda qo'llay olmayapti.
Va natijada Armanistonni keyingi kunlardagi, keyingi paytlardagi harakatlari shu qadar bir shiddat kasb etyapti, shu qadar yo'nalish o'zgaryaptiki, bu alohida bir suhbatni mavzui. Keling, yana o'sha Dushanbega qaytaylik. 14-sentyabr kuni boshlangan Dushanbe sammiti arafasida Ozodlik radiosi mintaqadagi ba'zi hamkasblaringizga: nega Markaziy Osiyo rahbarlari integratsiya so'zidan qochishadi degan savol bilan murojaat qildi. Agar bu bahsga qo'shilsangiz, o'rtaga tashlangan savolga siz nima deb javob bergan bo'lardingiz?
Markaziy Osiyo davlatlarining integratsiya so'zidan qochishi bugun emas, ancha yillar oldin boshlangan. Bu o'sha Rossiyani Markaziy Osiyo hamkorligi tashkilotiga a'zo bo'lishi bilan bog'liq. Ya'ni Rossiya o'zini sobiq koloniyalari, o'sha o'zini sobiq ta'sir mintaqasi, siyosiy ta'sir mintaqalarida uning ishtiroksiz qandaydir bloklarni, ittifoqlarni, hamkorlik tashkilotlarini yuzaga kelishini xohlamaydi. Ularga sodaroqdir bilan qaraydigan aytadigan bo'lsak, rashk qiladi, rashk bilan qaraydi. Shuning uchun mana shunday bir o'sha Rossiyaga tikilish hali ham uni ta'sir kuchi Markaziy Osiyoda ko'p. Va shuning uchun nazarimda Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlari integratsiya so'zini ko'p tilga olishmayapti yoki alohida bir masalan aytaylik tashkilot tuzib uni bir mintaqaviy markazi bo'lishi, qanaqadir koordinatsiya markazlari tuzishdan qochishmoqda. Ya'ni Rossiya ishtirokisiz hozircha institutsional hamkorlik deyiladi, ya'ni bir shtab kvartirasi bor, alohida bir boshqaruv organlari bor, tashkilot tuzishga shijoatlari yetmayapti. Balki kelajakda bu narsa bo'lish qanaqadir bir shaklda yuzaga kelar, lekin integratsiya mavzusidan ko'ra ikki tomonlama hamkorlik, masalan chegaralarni ochiq tutilishi, o'sha transport, energetika muammolarini hal bo'lishi integratsiyadan ko'ra hozirgi kunda muhimroq bir mavzu.
Endi boya aytganimdek, o'sha Armaniston Rossiyadan uzoqlashishga, tobora shiddat bilan uzoqlashishga bir o'zida jur'at topa olyapti, lekin Markaziy Osiyo mamlakatlarida bunday jur'at borligi sezilmayapti. Shundoq tushundim.
Yo'q, bu jur'at bor, biz ham ko'ryapmiz. Masalan, Xitoy bilan Xitoy plus Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlari uchrashuv bo'lib o'tdi. Turkiya bilan masalan O'zbekiston munosabatlariga nazar tashlaydigan bo'lsangiz, ularni o'sha Islom Karimov davridagidan ko'ra juda 100% emas, lekin 90% o'zgarganini ko'rishimiz mumkin. O'zbekiston Markaziy Osiyoda Turkiyaning eng asosiy hamkori bo'lib qolganini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari Yevropa ittifoqi bilan boshqa-boshqa bu yerda ba'zi bir geografik to'siqlar mavjud. Buni oldingi suhbatlarimizda ham aytib o'tganmiz. Umuman Rossiyani ta'sir doirasidagi davlatlar yoki mintaqalar o'zlariga yangi hamkorlarni qidirishmoqda, yangi ittifoqchilarni qidirishmoqda. Bu Markaziy Osiyoda boshqa joylardagidan ko'ra sekinroq bormoqda. Bu avvalo bir tomondan ehtiyotkorlik va ikkinchi tomondan o'sha mintaqani bir izolyatsiya holatida ekanligini geografik jihatdan mana shu ikki faktor bilan tushuntirish mumkin.
Xo'p, mana endi suhbatni boshlayotib aytganim mavzu. Ozodlikning ishonchli manbalaridan Vazirlar Mahkamasida mamlakatda diniy radikallashuv masalasi muhokama qilingani ma'lum bo'ldi degan edim suhbatni boshlayotib. 10-sentyabrda o'tkazilgan yig'ilishda bosh vazir Abdulla Aripov hamda davlat xavfsizlik xizmati raisi Abdusalom Azizovlar ishtirok etgan Ozodlik manbasi bosh vazirning amaldorlar yo dinni tanlasin yoki davlatdagi ishini tanlasin degan so'zlarini keltirdi. Xurshid, bosh vazirlar mahkamasida mamlakatda diniy radikallashuv masalasi muhokama qilingan ekan, siz bir siyosatshunos sifatida O'zbekistonda diniy radikallashuv alomatlarini ko'ryapsizmi?
Islom Karimov vafotidan keyin va Shavkat Mirziyoyevning o'sha hokimiyatga kelishi asnosida O'zbekistonda dindorlashuv jarayoni, dinga berilish jarayoni boshlandi. O'sha siz aytayotgan diniy radikallashuv mana shu juda katta bir jarayonni o'sha jamiyatda, o'zbek jamiyatida boshlangan juda katta bir jarayonni kichik bir qismi. Ya'ni buni misol tariqasida aytadigan bo'lsak, masalan o'sha 2016-yildan keyin yillar davomida masjidga chiqmay yurgan yoki namoz o'qimay yurgan odam masjidga chiqa boshladi yoki buni bir o'sha dinga yaqinlashish, dindorlashib deb tushuntirish mumkin. Lekin diniy radikallashuv bu o'sha dunyoviy qonunlarni pisand qilmay jamiyatni o'sha ijtimoiy hayotni to'laligicha o'sha diniy qonun qoidalar, hukmlar asosiga o'tkazish deyish mumkin. Masalan aytaylik, eng ko'p tortilgan mavzulardan biri maktab formasi masalasi. Masalan maktab formasi, ya'ni dunyoviy davlatni bir o'zini strukturalari bor va agar ular bir shunaqa bir forma tashkillangan bo'lsa, bu Turkiyada ham bor, bilamiz. Va mana shu formada borish, o'sha maktabga borish bu bir davlat tomonidan belgilangan qoida. Mana shu qoidani lekin qandaydir boshqa bir hukmlar asosida buzish o'sha o'sha diniy radikallashuvni bir belgisi deb ko'rish mumkin. Ya'ni
demak, ana o'shanda alomatlar bor va hozirgina keltirganingiz misol o'sha alomatlardan biri. Bas shunday ekan, bu alomatlar, o'sha diniy radikallashuvning bu alomatlari, siz aytgan va hali aytmagan boshqa alomatlari qanchalik xavfli jamiyat uchun?
O'zbek jamiyati konservativ jamiyat, ya'ni biz 1917 yildan keyin Rossiyada yuz bergan inqilob va undan keyin tuzilgan O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi asosida bir sekulyar davlatga ega bo'ldik. Biz bu dunyoviy, ya'ni sekulyar hayotga tashqi kuch ta'sirida erishdik. Va bu tashqi kuch, Sovet Ittifoqi deymizmi yoki Rossiya deymizmi, mana shunday. Ya'ni biz majburan aslida bunday bir hozirgi mana shu ko'rinishimiz, kiyimimiz yoki yashash tarziga erishdik. Lekin ungacha bo'lgan hayotimiz o'sha konservativ diniy qonunlar asosida yaratilgan, aralashuv asosida yaratilgan bir davlatchilik edi. Endi bu yerda nima deydi? Jamiyatni hayotiga xalaqit berayotgan yoki davlatni normal rivojlanishiga xalaqit berayotgan elementlar bor. Masalan, masalan futbolchilar aytaylik treningovka paytida namozga kirib ketishyapti. Yosh futbolchilar 16-14 bu tomonlar bor. Yoki operatsiya qilayotgan doktor operatsiyasini tashlab namoz vaqti bo'ldi deb ketdi. Bu nima deydi, davlatga uncha xavfi bo'lmagan, lekin o'sha jamiyatni hayotiga ta'sir etayotgan bir dindorlashuv yoki bir dinga berilish. Endi radikallashuv bu o'sha dunyoviy qonunlarni buzishga yoki hozirgi O'zbekistondagi, ya'ni siyosatshunoslik nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, biz O'zbekiston Respublikasi sekulyar bir davlat, dunyoviy bir davlat va uni o'zini qonun qoidalari
va yaqinda bu so'z, dunyoviy so'zi alohida konstitutsiyada qayd etib qo'yildi ham. Ilgari yo'q edi bu so'z.
Endi mana shu narsa, mana shu umumiy prinsip, ya'ni usqurma asosida ishlab chiqargan qonunlar jamiyatni juda katta qismi, juda ko'pchilik a'zolari tomonidan buzila boshlansa va bu yerga o'sha davlat xizmatchilari ham qo'shib, masalan, ish vaqtida ishda o'tirish bu bir davlat xizmatchisining vazifasi. Bu bir o'sha davlat bilan tuzilgan shartnoma asosidagi vazifasi. Bu Germaniyada ham shunaqa, Turkiyada ham shunaqa, Saudiya Arabistonida ham shunaqa. Lekin u bu vaqtda, masalan, biron bir o'sha diniy tadbirni asos qilib yoki o'sha ish joyini tashlab ketadigan bo'lsa, u davlat tomonidan belgilangan qonunni buzayotgan bo'ladi. Mana bu radikallashuv va buni asos qilib ko'rsatish, men bu paytda jumada edim yoki men bu paytda qandaydir boshqa bir diniy tadbirda edim deb ketishib, bu radikallashuv, ya'ni ommaviy radikallashuv albatta O'zbekiston davlatchiligi uchun, O'zbekistondagi hozirgi o'sha dunyoviy sistema uchun albatta xatar.
Jamiyat bir paytni o'zida ikkita qonunga bo'ysuna olmaydi degan ma'no kelib chiqyapti endi.
Albatta,
bir tomonda konstitutsiya, davlat qonunlari, davlat reglamenti, ishxona reglamenti, ikkinchi tomonda shariatning reglamenti va
parallel sistema yuzaga kelmoqda. Shuning uchun davlat buni bunga qarshi turmoqchi, qanday qilib bu jarayonni to'xtatish imkoni yo'q, sekinlashtirmoqchi va bu sekinlashtirish yoki to'xtatishga qaratilgan, aslida bu to'xtatish faqat sekinlashtirishga olib keladi xolos. O'sha eski metodlar, eski usullar orqali qilinmoqda, o'sha Islom Karimov davrida ko'rganlarimizdek, lekin u davrdagi kabi qat'iy, u davrdagi kabi zulmkorona emas. Bu yerda qandaydir bir muloqot usullari ham bo'lyapti va yana bitta
ana o'sha qanday usullar qo'llanilayotgan to'g'risida hozir navbatdagi savolim. Bosh vazir matbuot xizmati va davlat matbuoti 10 sentyabrda bo'lib o'tgan yig'ilish haqida biron bir rasmiy axborot bergani yo'q. Biroq Ayni paytda yig'ilishda ko'tarilgan masala yuzasidan chora-tadbirlar boshlanganini tasdiqlovchi mujdalar bor, xabarlar bor va ana o'shanday xabarlar paydo bo'lib boshladi. Masalan, bir qator masjidlardagi ovoz kuchaytirgichlarda azon ovozlari pasaytirilgani ma'lum bo'ldi. Xususan Toshkent shahridagi Do'mbirobod masjidi sobiq imomi Shermurod Tog'ay 11 sentyabr kuni o'zining Facebook sahifasida endilikda azon ovozlari o'chirilishi ham mumkinligini yozdi. Bu o'rinda azon aytishda ovoz kuchaytirgichlardan foydalanish nazarda tutilmoqda.
Endi azonni ovozini o'chirmoqchimiz. Bizning ovozimiz o'chadi. Azonni ovozi o'chmaydi. Uni ovozini o'chiraman deganlarning ovozi o'chdi va o'chadi.
Azon ovozlari pasaytirilayotganiga oid boshqa yana qator guvohliklar borligini Ozodlik o'rganib maqola e'lon qildi. Biroq Ozodlik muxbiri bog'langan O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi vakili Ozodlikning bu haqdagi so'roviga bu ma'lumotlar haqiqatga to'g'ri kelmaydi deb javob qaytardi. Boshqa ba'zi xabarlardan, masalan, shu paytgacha sof adabiy badiiy asar hisoblangan kitoblarning ham diniy adabiyot sifatida taqiqqa tushgani, diniy mazmundagi har qanday postni e'lon qilishdan oldin diniy qo'mita ekspertizasidan o'tkazish talabini tarmoqlarning ba'zi foydalanuvchilari diniy erkinlik sohasida Karimov davri siyosatiga qaytish sifatida baholamoqda. Shundaymi? Qaytyaptimi?
Men Shermurod Tog'ayning fikriga qo'shilmayman. Azon ovozi O'zbekistonda hech qachon o'chmagan, Sovet davrida ham o'chmagan, Islom Karimov davrida ham o'chmagan. Faqat u ba'zan baland, ba'zan past bo'lgan bo'lishi mumkin, chunki azonsiz namoz o'qilmaydi.
Azonsiz albatta namoz o'qilmaydi. Bu yerda ovoz kuchaytirgichlar orqali azon aytish haqida ketyapti va menimcha o'sha sobiq imom ham pasaytirilayotgani va umuman ovoz kuchaytirgichda o'chirib qo'yilishi haqida yozyapti-da. Azonsiz albatta endi namoz o'qilmaydi, azon aytiladi. Gap texnik vositalardan foydalanish haqida ketyapti.
To'g'ri, lekin mana shu postda ham ko'rishimiz mumkinki, radikal fikr bildirilyapti-da, o'chirilyapti degan, ya'ni ovoz o'chirilyapti degan, lekin biz masalan ekspert sifatida qochirimlardan qochganimiz yoki o'sha nima deydi, to'g'ri gapni gapirishga harakat qilganimiz uchun menga biroz erish tuyuldi. Endi bu siz aytib o'tgan o'sha Vazirlar Mahkamasining majlisi, ular 2016 yildan keyin ham to'xtab qolmagan, bunday topshiriqlarni berilishi hech hali bir kun ham to'xtab qolmagan. Lekin hozirgi kungacha bo'layotgan siyosat shunday ediki, eng kaltak eng pastdagilarni boshida sinayotgandi. Masalan, tepadan topshiriq tushadi, maktab direktori, bog'cha mudirasi, institut dekani majlis o'tkazadi, bunday kiyimda kelmang yoki masalan bu paytda namozga ketib qolmang, boshqa deb nazorat o'tkazadi. Lekin bu jamoatchilikka oshkor bo'lib qolgan taqdirda kaltak bog'cha mudirasini, maktab direktorini va institutdagi o'sha dekanni boshida sinib, tepadagilarni yoki hokim bo'ladimi, bosh vazir bo'ladimi yoki prezidentni bu ishga hech qanday aloqasi yo'qligi haqida bir tasavvur uyg'otishga harakat qilganimdi. Bu yangi siyosat. Bu tamomila davlatchilikka zid, davlatchilik manfaatlariga zid siyosat. Bu siyosatda uzviylik lozim. Uzviylik ya'ni tepadan pastga qadar bir xil siyosat, bir xil gap bo'lishi mumkin, bo'lishi kerak. Ya'ni prezidentni yakdil siyosati baland ovoz yangrashi kerakki, biz diniy sohada mana bunday siyosat yurgizamiz. Ya'ni biz o'sha maktabda o'quvchi formasini buni buzishiga yo'l qo'ymaymiz. Institutda dars aytaylik 5 parami, buni o'sha bitirib keyin ibodatini qilishga ketadi student deb prezident buni tepadan baralla mana shunday diniy erkinlik tarafdoriman deb aytish kerak. Lekin bu yangi siyosat shunday bo'lyaptiki, pastdan ham bog'cha mudirasining o'zini tashabbusi yoki maktab direktorining o'zini tashabbusi aslida unda emas. Buni davlat organlari ko'rib, bunday nima deydi, ikkiyuzlamachi siyosatdan voz kechishlari kerak.
Ana o'sha qarang-da, aynan shunga kelib qolyapti-da o'zi gap. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev qator chiqishlarda masjidlarda ovoz kuchaytirishlarga ruxsat berilgani, azon ovozlari baralla yangrayotganini o'zining prezidentlik davrida qo'lga kiritilgan eng asosiy erkinliklardan biri sifatida urg'ulagan. So'nggi bor u bu haqda oxirgi prezident saylovoldi targ'ibot kampaniyasi chog'ida gapirgandi, keling eshitaylik.
Xudoga shukr, ozonlar oldin eshitarmidi bizni?
Yo'q.
Qachon bunday? Qanday quloqqa yoqimli?
Jeningiz sog' bo'lsin.
Ana shu hamma narsa bu yopiq edi, hamma narsa mumkin emas edi, ham bu mumkin emas, bu nima uchun mumkin emas? Nimaga? Bu ham o'zligimizni anglash, bu bizda ham qadriyat bu.
Qadriyat.
Islom dinini bilgan odam hech qachon kam bo'lmaydi.
Xurshid, qarang, bir tomondan davlat rahbarining shunday bayonotlari, ikkinchi tomondan buday bayonotlarning ziddiga misol bo'la oluvchi xabarlar. Ijtimoiy tarmoqlarda huquqni muhofaza qilish organlari Toshkentdagi diniy adabiyotlar va boshqa mahsulotlar bilan savdo qiladigan qator do'konlarga reydlar uyushtirgani haqida xabarlar tarqayapti. Alixon To'ra Shokirjon o'g'li ismli Facebook foydalanuvchisi shu kunlarda Sergelidagi antisoqol reydi o'tkazilgani, soqolli 10 kishi ushlanib 15 sutkadan ma'muriy qamoq jazosiga hukm qilingani haqida yozdi. Yana shu Facebook xon mana bu suratni e'lon qilib, unga mana bu matnni ilova qildi.
Hozirgina Toshkent viloyati hududida yo'l patrul xizmati mashinasi Damas'ni quvib oldini to'sib, orqadagi alhamdulillah yozuvini shildirib tashlash uchun olib ketdi. Ichki buyruq bo'lgan shekilli. Yana bir mashinadagi sabr yozuvini ham bugun ipodromda oldirib tashladi.
Xurshid, davlat bu sohada nima qilishni bilmay boshqa qotib qolganday tuyulmayaptimi sizga? Keyingi yillarda din o'zbek jamiyati uchun eng jozibali, eng mantiqli, eng to'g'ri yo'l ko'rinyapti. Davlat esa bunday qiziqishdan qo'rqib ketayotganday, qo'rquv yana ta'qiq asboblarini ishga solishga majbur qilyapti. G'oya, muqobil g'oya yo'qday. Muqobil g'oyani o'ylab topishga aql yetmayaptimi yoki uning o'zi yo'qmi? Bir necha savol berib yubordim, endi o'zingiz tartibga savolasiz.
Sarvar aka, biz mana shu ijtimoiy tarmoqlarni yoki boshqa sohalarni boshqa o'sha insonlar fikr bildirishi mumkin bo'lgan nima deydi platformalarni kuzatib kelamiz mana o'tgan yillar mobaynida o'zbek va ko'rdikki mana shu o'tgan 2016 yildan beri mamlakatda yuzaga kelgan nisbiy erkinlik davrida odamlarni demokratik Turkiya yoki Germaniyaga o'xshagan demokratik bir davlat qurishdan ko'ra har holda ijtimoiy tarmoqdan shunday tasavvur tug'iladi, Talibanga o'xshagan bir yoki Eronga o'xshagan bir sistemaga ko'proq moyilligi borligini ko'rib qoldik. Sezildi bu, masalan, bu ochiq-oydin ko'rinib turibdi. Bu bir tomondan dunyoviy davlat tarafdorlari bo'lgan o'sha jamiyatimizdagi odamlar uchun ham bir xavf yoki bir xatar bo'lishi mumkin, ya'ni bir davlatni kelajagiga bo'lgan ishonchsizlik tug'dirishi mumkin va davlat organlari tomonidan ham albatta bu kuzatib monitoring qilib kelinmoqda. Endi sizni savolingiz bu ochiq oydin, ya'ni dinga yaqinlashuv, dindorlashuv yoki uni kichik bir qismi deylik, o'sha diniy radikallashuv katta bir jarayonni hamma kuzatib turibdi. Unga nimadir qilib chora, ya'ni nima chora qo'llash kerak? Biz nimani xohlaymiz o'zi degan aslida bir savol. Ya'ni biz tepadagi o'sha davlat rahbarlari strategik bir tafakkur yuritish kerakda, tafakkur, ya'ni bizni
rejamiz. Asosiy savol shu, nima istayapti? Jamiyat nima istayapti? Davlat nima istayapti?
Biz nimani xohlaymiz? Ya'ni biz O'zbekistonni qanday davlat bo'lishini xohlaymiz? Biz O'zbekistonni dunyoviy sekular, o'sha demokratik va barcha din vakillarini, barcha boshqa ozinliklarni huquqlarini, milliy ozinliklarni huquqlarini ta'minlovchi bir davlat bo'lishini xohlaymiz. Demak, dunyoviy o'sha davlat va uning qonunlari hamma uchun, ularning e'tiqodi uchun, ularning yurish-turishi uchun bir garantiya. Biz mana shu davlatni saqlab, uni uzoq yillar davomida o'sha kelajak avlodlarga yetkazishimiz kerak degan bir maqsad bo'lishi kerak. Bu asosiy maqsad. Ya'ni O'zbekiston Respublikasini hozirgi mana shu konstitutsion shaklini saqlab qolish.
Siz ko'rayapsizmi? Ana o'sha maqsad u yoki bu shaklda bir shakllantirilganini. Va jamiyatga shu mujdani berayotganini hukumat.
Bu yerda davlat organlari yoki ularning vakillari, albatta bu vakillar shaxslar, prezident ham bir shaxs, bosh vazir ham bir shaxs. Shaxslar jamiyatdagi bu dindorlashuvni ko'rib turishdi va buni to'xtatishni ilojisi yo'qligini va davlat bunga qarshi tura olmasligini ham ko'rib turishdi. Nazarimda asosiy xatti-harakat buni faqatgina sekinlashtirish va bu sekinlashtirishni o'sha pastdagi odamlarga yuklash, oldinroq o'zi gapirib o'tdim, o'sha pastdagi odamlarga yuklash va bu bilinib qolgan taqdirda aybni o'shalarga to'nkash bo'lgan bir taktik harakatga aylanib ketdi-da. Mani nazarimda, bu mani fikrim, bu bir strategik dasturga, strategik bir harakatga aylanish kerak va davlat odamlari, o'sha bosh vazir ham davlat odami, prezident ham mana shu bir tafakkurni, mana shu bir strategiyani xalqqa yetkazishlari kerak. Albatta, diniy erkinlik bu keyingi yillarda kengaygani sir emas, bu yangi davrdagi siyosatga bog'liq narsa. Buni hech kim inkor qila olmaydi. Buni xalqaro tashkilotlar ham aytyapti, buni boshqa o'sha yetakchi davlatlar ham aytyapti. Bu bor narsa. Biz buni bir yutuq sifatida qarab, lekin xalqimizga mana shu dunyoviy sekulyar davlatlarimiz hozirgi qonunlarimizni ijrosi barchamizni manfaatimiz yo'lida ekanligini tushuntira oladigan bir xatti-harakat strategiya yo'lida yurishimiz kerak.
Sezib turibmanki suhbatimiz aylanib kelib katta bir boshqa suhbatni ostonasiga kelib taqalib qoldi va shu yerdan qaytamiz. O'sha katta suhbatni endi boshqa uchrashuvlarga qoldiramiz. Ozod Nazar savollariga javob berganingiz uchun Xurshid sizga katta rahmat. Ozod Nazarda bugun siyosatshunos Xurshid Habib mehmon bo'ldi. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Görüşünce.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Bizga ana open budjetga ovoz berib oling, yo'l qurilishiga.
Okay, ovoz berib keting, bepul tekst tarqatamiz. Qanta to'la yub.
Surxondaryo viloyati Termiz shahri Istiqlol ko'chasida joylashgan viloyat bolalar va o'smirlar maktabi murabbiylari va o'quvchilar nomidan murojaat qilyapmiz. Sport maktabiga tegishli 18 sotix bo'sh yer maydoni bor. Mulk egaligini tasdiqlovchi kadastr hujjati ham mavjud. Ushbu bo'sh maydonda mini stadion qurish maqsadida murabbiy va sport maktabi o'quvchilari tinmay harakat qilib, ochiq byudjetda yutib chiqdik. Bizga tegishli bo'lgan 18 sotix yerni Tezkor qurilish aksiyadorlik jamiyati bizdan tortib olib, o'zimizning yerimizga, stadionimizning joyiga o'zining shaxsiy qurilish mulklarini qo'yib, bo'shatib berishimizni talab qilib so'raganimizda, bizga boshqa joydan yer ajratib, boshqa joyga qurilish qilishimizni aytyapti. Biz o'zimiz yutib chiqqan joyga, kadastr egaligi bor hujjatimiz bor joyga biz stadion qurolmayapmiz. O'sha stadionimizni qurishimizga bizga yordam bering va qonun asosida biz o'z yerimizga egalik qilishimizni xohlaymiz.
Ham tilanchilik, ham talonchilik. Ochiq byudjet uchun ovoz yig'ishda hamon g'irromlik kuzatilmoqda. Shu kunlarda O'zbekistonda tashabbusli byudjet loyihalari uchun ovoz yig'ish jarayoni qizg'in pallaga kirgan. Ochiq byudjet portalida davom etayotgan ovoz berish jarayoni 15-sentyabrda yakunlanadi.
Ya, assalomu alaykum aka, baxke.
Assalomu alaykum.
Ko'lami, anu fleshmi?
Flesh.
Mana akajon.
Nechmi?
Yo, flesh kerak emas. Bizga anu open byudjetga ovoz berib oling, yo'l qurilishiga.
Iqtisodiyot va moliya vazirligiga ko'ra, tashabbusli byudjetning joriy yil 2-chi mavsumi uchun 1 milliard 102 trillion so'm mablag' ajratilgan.
Mana bizni raqobatchilarimiz bitta ovozga, bitta yo'q, bitta so'rama bo'lib ketdi mana.
Mamlakat bo'yicha 9426 ta mahalladagi infratuzilmani yaxshilash uchun 50 mingga yaqin taklif kelib tushgan bo'lib, undan 33 mingdan ziyodi ovozga qo'yilgan.
Ozodlik radiosiga murojaat qilganimizdan keyin bu yerda birdaniga qurilish ishlari boshlanib ketildi. Bu yerda qurilayotgan mini stadion qurilish talablariga ham javob bermaydi.
Ozodlikka joylardan yo'llanayotgan shikoyatlar, ijtimoiy tarmoqlardagi postlarga qaraganda bu mavsumda ham ochiq byudjet uchun ovoz berishda majburlov va g'iromliklar kuzatilmoqda.
Okey, ovoz berib keting, bepul pepsi tarqatamiz. Qanday bo'ladi?
Nima bepul, nima bu?
Okey, open budget. Ovoz berasan, pepsi olib ketasan.
Surxondaryo viloyati Termiz tumanidagi 16-chi maktabdan tahririyatga murojaat yo'llagan pedagoglar maktab direktori fan o'qituvchilariga 50 tadan, sinf rahbarlariga 100 tadan ovoz yig'ish majburiyati yuklanganini aytadi.
Davlat, davo qo'y bering.
Ammo open budget ovoz berib beraman.
Bo'ldi, besh qo'y bering, davlat.
Paxtadan qutulgan o'qituvchilar ochiq byudjet uchun ovoz yig'ishga tutildimi? O'z ishlarimiz qolib, o'quvchilarga dars berish o'rniga ovoz yig'amizmi deydi pedagoglar. Boshqa viloyatlarda ham o'qituvchilar tahdid va tazyiq ostida uyma-uy yurib ovoz yig'ayotgani aytilmoqda. Jamiyatning himoyasiz qatlami bo'lib qolayotgan tibbiyot sohasi vakillari ham ko'pga kelgan to'ydan chetda emas. Open byudjetga ovoz berib ketasizmi deydi hali poliklinikaga kirar kirmasimdan. Bir raqamga bir ovozda deb xijolat bo'lib o'tib ketdim. Har bir kasalni avval ovoz berdirib, keyin qabul qilyapti shifokor. Hamshiralar dod deb yotibdi. Norma qo'yib qo'ygan, qayerdan shuncha ovoz to'playmiz deb. Lekin normadagi ovoz to'plansa, o'zlari ishlayotgan joy ta'mirlanishiga, sharoitlari yanada yaxshi bo'lishiga umid qilyapti.
Bilet kerakmi?
Ha, kerak, oldi.
Tekin bilet olib ketay oldin.
Qattan olsam.
Open budget uchun ovoz berasiz, tekin bilet olib ketasiz.
Aslida open budget yaxshi tashabbus, lekin bu tashabbusni butqa qilib yuborishdi, to'g'risini aytsak. Nimaga endi qishloq o'qituvchisi ta'limga e'tibor berib turgan paytda sovun yoki parashok tarqatib, o'zini o'quvchisidan ovoz to'plash kerak. Bu haqda ijtimoiy tarmoqlarda video, audiolar keng tarqaldi. Yoki shifokor qaysidir bir apparati uchun har xil narsalarni tarqatib yuribdi yoki bemorlardan iltimos qilib yuribdi. Undan tashqari xalq pul to'plab sim karta sotib olib o'yin qilishib yuborishdi. Bu shaxsan men uchun noto'g'ri o'yin deb o'ylayman. Nimaga endi oliy ma'lumotli o'qituvchi buni qilib yursa, shifokor buni qilib yursa, bemorlarni holi qanday kechadi, ta'limni haqqi ahvoli qanday kechadi? Buni tartibga soluvchi mas'ul odamlar qattiq o'ylashi kerak va albatta tartibga solinishi kerak deb o'ylayman. Yana qaytaraman, o'qituvchi, tarbiyachi hech qachon ko'chada tilamchilik qilmasin. O'zbekistonda eng katta maosh oladigan o'qituvchi va shifokor bo'lsin.
Aka, bizning qishlog'imizda yo'l qurilishi bo'layotgandi. O'shanga bitta ovoz bersangiz, yo'limiz tekislanib qolardi. Har bitta ovozga bitta Pepsi beraman.
Yaqinda sizga hozir 3000 bitta SMS bordi. Shu tez aytaring, open budget deganlari.
Registonda o'tirsam, yonimga ikki ayol keldi. Vrachlar ekan. Iltimos xola, open budgetga ovoz to'playapmiz. Kasalxonaga medtexnika olmoqchimiz. Shunga ovoz bering deyshti. Nima ham derdim, ovoz berdim. Open budget degani mabodo tilanchilik emasmi?
Ovoz yig'ish uchun 1 litr paxta yog'idan tortib 15 ming so'm pulgacha sinovdan o'tgan turli rag'bat usullari qo'llanyapti.
Mahallamizda 3 mingga yetmaydigan aholi bor. Open budget bo'yicha yoshu qari oyoqqa turgan. Kimdir Toshkentga, kimdir yana qaysidir joyga otlangan. Ayniqsa yoshlar kecha kunduz yugur-yugurda 40 million so'mga yaqin xarajat qilinyapti. Pepsi, suv, qovun, soda, paxta yog'i kim ovoz bersa xohlaganini oladi.
Kecha vodiyga ketayotganimda mendan so'radi, "Telefoningiz bormi? Iltimos savob uchun open budgetga ovoz berib yuboring" dedi. Men nomerimdan ovoz berdim. Menga kola, sprayt, yana narsa bermoqchi, kerak emas ham, men majib olib keting deb turib, hamma uchun tarqatishyapti. Yashil-yashillab kola fantalarni berib yuborishyapti, bitta oylik uchun-da. Bunaqa emas, odamlar o'zi berish kerak. Narsa uchun emas u. o'qituvchilarni biz ko'ryapmiz. O'qituvchilar open budgetga ovoz yig'ib turganlarni ko'ryapmiz. Mahalla mahalla yurib, boshqa qishloqlarga borib ovoz yig'ib turganini ko'ryapmiz. Telefonlarni olib, telefon nomerlaridan bir bitta odam 3-4 ta o'ziga nomiga telefon olib turib, open budget ovoz berganlarni ko'ryapmiz. Mayli, bu ham bitta yangilik bo'lishi mumkin, lekin unaqa emas-da. Unda deputat nima ish qiladi? Xalqni dardini olib chiqmasa, o'sha qishloqdagi, tumandagi, viloyatdagi holatdagilar ham olib chiqmasa. Deputat bu vakil, bu xalqni vakili, biz unga ovoz beramiz. U nima ish qiladi? Hokim nima ish qiladi unda? Xalqni o'ziga tashlab qo'ysa, xalq o'zining yukini ko'tarsinmi yoki davlat yukini ko'tarsinmi? Bunda bu nima kelib chiqadi? Korrupsiyaning bir turi bo'lib qoladi. Ovoz beringman sizga, kola beraman. Ovoz beringman sizga, spirit beraman. Bosh bir ichimlik yo bir holatlar dedi. Bu open budgetni ham bir yaxshi bir tomonini xalqqa foyda tegadigan bir tizimini o'ylab topish kerak deb o'ylayman.
Jurnalist Norqobil Jalilov ko'cha-kuyda ovoz yig'ib yurganlarni tilanchi, talonchilar deb atagan.
Kunimiz kimlarga qoldi-ya? Nafas olishga ham qo'ymayapti odamni. Bir mashina kungaboqar yog'i, kola va yana nimadir. Bir baklashka yog' bitta ovozmish. Mana ular xu tupkaning tagidan poytaxtga ovoz yiqqani kelibdi. Tashkilotchilar, o'lganlaring yaxshimasmi shunday soxta ovoz to'plagandan ko'ra? Ko'cha-ko'yda, hatto hojatxonada ham boshingizga kelib, open budgetga ovoz bering deb turganlarni jazolash kerak. Open budgetni baribir qabul qila olmadim. Bu pulini to'lagan somsamni olishim uchun meni yalintirishdan boshqa narsa emas. Ishimni chetga surib, ovoz yig'ish uchun harakat qilib yugurishim kerak bo'lsa, yana sarf-xarajat qilishim aqlga sig'mas holat.
Ochiq byudjet bo'yicha odamlarimiz o'rganib oldimi?
Bitta ovozga bir bulak suvdan bir dona beramiz.
Suv, paypoq, qanta pensiya tarqatilyapti. Keringlar ovoz beringlar.
Open budget qilib xalqni qiynamay qurib yoki ta'mirlasa nima bo'lar ekan? Qozog'istonga masjid qurib beribmiz, Ozarbayjonlarga maktab. O'zbekiston shunchalik boyib ketdimi nima balo? O'zimizga kelganda gadoydek sadaqa so'rayotgandek ovoz yig'ishimiz kerak.
Mahalliy matbuotning yozishicha, viloyatlarda allaqachon ovoz to'plab berish xizmatini ko'rsatuvchi o'rtakashlar paydo bo'lgan. Bu mashmashalar satira va yumorga ham mavzu bo'lmoqda. Hajviy guruhlardan biri hatto hojatxonaga kirayotganlardan ham ovoz undirishga urinayotgan uddaburon obrazi orqali vaziyatni bor bo'yicha ko'rsatishga urindi.
Endi kiravering. Ey, obrazi. Oldin ovoz berasan, keyin kirasan, tushundingmi?
Qanaqa ovoz aka?
Menga qara, open budgetga ovoz berasan. Mahallamizda ko'chasi enasini ko'ryapti. Tushundingmi?
Siz oldin bittasiga ovoz berib keldim-da, bir marta berish mumkin ekan-da. Agar ikki marta bo'lganda berib yuborardim.
Menga qara, to'xta. Sen ovozni birovga berib, majdani bustamanda qilmoqchimisan? Ha? Bir yo'qol.
Yo'q, men hali
har yo'qol.
Karikatura ustasi Habibulla Muydinov bu mavzuda bir necha hajviy surat ishladi. Hududlarda fuqarolarning byudjet shakllantirishida faolligini oshirishga qaratilgan tashabbusli byudjet amaliyoti 2021 yildan joriy etilgan. Yo'l qurilishidan maktab shifoxona ta'miriga qadar turli loyihalar eng ko'p ovoz tamoyili asosida tanlovda yutib chiqadi. Loyiha muxoliflari ovoz berishda soxtakorlik va g'irromlik avj olganini tanqid qilayotgan bo'lsa, yana bir guruh faollar bu amaliyot O'zbekistonda faol fuqarolik jamiyatini shakllantirishda muhim bosqich ekaniga ishonadi.
Qanchalik tanqid qilinmasin, men open budgetni katta yutuq deb bilaman. Open budget qaysidir mahalladagi muammo yechilganidan ko'ra kattaroq narsa. Bu O'zbekistonda faol fuqarolik jamiyati, siyosiy ong, saylovlar madaniyati shakllanishi uchun muhim. Bugun fuqaro hech bo'lmasa mahalliy muammosini o'z ovozi bilan hal qila bilishiga, uning ovozi muhimligiga ishonsa, ertaga u umumiy saylov tizimiga ham ishona boshlaydi. O'z ovozi bilan o'z huquqlarini himoya qilishi mumkinligiga ishonchi ortadi. Odamlar 1-2 milliard so'm pul uchun quruvchilardan, ish bitgach qolganlardan yon atrofni ko'z qorachig'idek asrashni talab qilayotgan bo'lsa, har yili 30 milliard AQSh dollari miqdoridagi davlat byudjetini tasdiqlab beruvchi shol parlamentimiz shunday talabchan bo'lsa, nimalar bo'lishini tasavvur qilib ko'ring endi.
iqtisodchi Botir Qobilov fikricha, open budget doirasida aholi qonunchilik idorasi qilishi kerak bo'lgan ishni qilyapti.
O'zbekistonliklar o'z soliqlari taqsimlanishi, mahalliy saylovlar va fuqarolik jamiyati qurishga qiziqish bildirmaydi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.